Neđelja stare ure, vrijeme za leđero čakulanje, reći ću, i za onaj fini, fjakavi pomalo neđeljni odmor u ove, opet bi Bokelji rekli, mrtve ure, a da oživimo stari perast koji je zaista pontapet na modroj vešti, i to od najotmenijeg tafta u Boki Kotorskoj. Danas smo u društvu sa Kotorankom Biserkom Milić. Dobro nam došli. Za one koji ne znaju, Biserka je programska menadžerka za programske politike i planiranje u opštinskoj javnoj ustanovi Muzej, zaljubljenik u grad Perast i žena koja ima privilegiju da sa Tarace, najljepše, reći ću, građevine između onoliko zaista prelijepih, u Perastu posmatra i otoke i verige i ulaz u Kotorski zaliv. Zaista privilegija, Biserka, svakog jutra i po kiši i po suncu i kad jugo ili bura izvodi onaj bokeški koncert u D-molu, biti tamo gdje ste vi.
Potpuno ste u pravu. Znači, prosto ne mogu da vjerujem da neko može da odoli toliko ljepoti i da ne uživa u onome što može tamo da osjeti i vidi. U krajnjoj liniji smatram da pogotovo mi koji tamo radimo u muzeju u Perastu, to doživljavamo na poseban način. Znači, radi se o meni, radi se o svima nama, o jednoj kombinaciji različitih ličnosti i različitih karaktera, a koji svi na svoj način doživljavamo Perast. I negdje kad sve zajedno saberem, čini mi se da ga svi doživljavamo na svoj način, a opet da se te priče sve negdje isprepletu i da nam i doživljaju u stvari te ljepote koja zrači isti.
Nije li to zapravo inspiracija, da kažem tako, nadahnuće za ono što vi radite, ne u svom radnom vremenu, da kažemo, i u satima za koje ste plaćeni na ove poslove koje smo najavili opštinskoj javnoj ustanovi muzeji, nego prosto doma u svojoj tišini, za svojim radnim stolom i sa svojom posebnom emocijom, a pišete već dugo o peraškoj prošlosti, najkraće ću reći, i vrlo često vaši tekstovi su zapravo u kolumnama medija crnogorskih.
Ne mogu da kažem da je to samo moj posao, nego na neki način to je doživljaj nekakvog povratka u budućnost. Stalno žalim za tim što mnoge stvari ljudi koji su rođeni ovdje ne znaju. Žalim za tim dodatno što djeca, mladost nisu u toku gdje žive i kakav je to spoj i epicentar svih ljepota svjetskih baš ovdje. Ne samo u Perastu, nego u Boki, moram da naglasim. Tako da na neki način svakako to nije vezano samo za moj posao. Moj posao, ako bi ga samo radila i odrađivala, on bi bio ponekad zabavan, ponekad vjerojatno i ne tako zabavan, nego vrlo ozbiljan. Ali svi ovi moji, da kažem, iskoraci i ta putovanja kroz prošlost, posebno Perasta, mene nekako okupiraju, ne mogu reći 24 sata, ali svo moje budno stanje i moju svijest negdje zaokupljaju i te priče i taj period koji je toliko slojevit i bogat da nije teško čovjeka da odvuče i da ga na neki način samim tim odvlačenjem stalno obogaćuje. Tako ono, znate, kao perpetuum mobile. Vi taman mislite da ste negdje stigli, da ste nekog pronašli, da ste ga opisali, da ste se saživjeli s nečijom ličnošću, onda to vas toliko napuni da shvatite da je to u stvari samo tamo neki djelić, pa idete dalje i dalje i dalje, i to je to nekako pražnjenje, emocionalno punjenje. Ja ga tako doživljavam. Znači, sve te priče koje sam napisala, one apsolutno su nekako izašle, da kažem, iz mog uma, pera, momenta.
Ali istraživačkog rada bliže žutim papirima, knjigama, arhivskoj građi.
Tako je. Znači, ja nisam niti arhivista, niti dokumentarista, niti...
Toliko je zanimljivije, Biserka.
Pa negdje tako su, obično se ljudima, ja kažem, meni se lično namjestilo mnogo puta da obično ono od čega sam ja upravo bježala i prema čemu sam i mala gard kao dijete i starije, negdje kao srednjoškolka, a to su upravo bile knjige, to su upravo bile dokumenti, to su upravo bile tako ta neka priča. Ja nisam to doživljavala apsolutno kao nešto što je dio mene i moje ličnosti. Međutim, kad sam počela da radim u muzeju Peras, već tada je počela ta neka moja borba sa tim da to prihvatim kao dio moje stvarnosti i kao nešto što će ipak početi da me zaokuplja. Evo, danas se desilo u suštini da sve ono što mi dođe pod ruku pročitam i onda povezujem, zato što je to na neki način sve povezano i često znamo reći da se dešavaju ti neki krugovi. Prosto nam se namjeste datumi, godine, ličnosti i savremenici koji su tada živjeli, prosto to kad povežemo u jednu kompoziciju, onda vidimo da su to bile strašno lijepa vremena, mnogo komplikovana, mnogo teška, ljudi su prosto živjeli mnogo teže živote od nas, ali su na neki način, eto, uspijevali.
Da, ovo je emisija Stare ure Skala radija, a vi zaista zaustavljate stare ure ni manje ni više nego drevnog baroknog kapetanskog Perasta. U to ime muzika po jednom kroju ove emisije, pa se potom, poštovani slušalci, vraćamo razgovoru sa Biserkom Milić. Stare ure, naša gošća Biserka Milić, menadžerka za programske politike i planiranje u OJU muzeji. Međutim, nekako, osim, kažem, redovnog radnog vremena na božanstvenom mjestu, zaista gdje je privilegija rabotata, to je muzej grada Perasta, je uz nekadašnje slavne ljude iz knjiga, sa slika, portreta, uz mirise koji su vas mogli reći potpuno osvojili, da ne kažem opili, i onda se sve to pretoči u pero, onda kad najljepše kažete mi u pripremi za ovaj razgovor, odmarate. Odmarate uz pero u neke noćne ure i stare ure onda nam cukaju, što bi rekli Bokelji, ili otkucavaju. Evo da se konkretno vratimo. Posljednja priča koju smo i mi objavili, ne da je Bože posljednja, ali zadnja u ovom, da kažemo, vašem radu, odnosi se na, jeli, prošlost Perasta, najkraće rečeno. Nazvali ste Peraštanke. Zanimljivo, naravno, u vremenu današnjem ženske i rodne ravnopravnosti. Iz tog ugla, Biserka.
Iz tog ugla vam mogu malo što reći. Ja sam upravo neko ko apsolutno negdje nisam u priči da žene, ženski rod favorizujem. Čini mi se da prosto je Bog dao da smo isfavorizovane i da ne, tako, i da ne možemo da se uporedimo sa muškim polom. Ne znam uopšte, na neki način uvijek sam se pitala zašto tolika muka kad neke određene stvari koje mi damo i podarimo i jednostavno muškarci ne mogu. Tako da ja ne upoređujem muškarci i žene, pri tome moram da kažem da su moji favoriti muškarci, što ću sad sigurno izazvati nekakvu posebnu buru, ali žene mi, kako su mi knjige i dokumenti dolazili, kucali na moja vrata i mene budili iz neke priče da ja u stvari to ne volim, a na kraju se ispostavilo da je to dio mene, tako mi se nameću ženske priče i priče o ženama. To je to interesantno. Biće se i drugim ljudima dešava, ja nekako razmišljam kako se to baš meni dešava.
Ali vi na jednom mjestu kažete, citiram, međutim, svi zaboravljamo na nju, ženu Peraštanku, majku, suprugu, sestru, ćerku. Doći ćemo mi do vaše jele, po kojoj ste mi već prepoznatljivi, ali prosto Peraška žena u to vrijeme. Ovo su stare ure, pa da ih osvjetljimo.
Svakako da su me onako potpuno razoružale žene Perasta, o kojima nema baš mnogo nekih tekstova i dokumenata. Naravno da su muškarci tada bili neko ko su svojim stavovima prosto gurali cijelu priču, kao i danas, i ponekad kažem i razumijem tu cijelu priču muško-ženski odnosi. Ali ono što želim da naglasim je u suštini da smo svi svjesni toga da bez žena, pa tako i bez tih Peraštanki, sve bi to nekako bilo šuto, prazno, i svaki od tih muškaraca imao je makar majku. Ako nije imao ćerku, sestru, ženu, onda je imao majku koja je morala da bude jaka majka, koja je morala da na kraju krajeva ispoštuje sve one mjerne jedinice da stvori takvog čovjeka, da bude toliko jak, da bude toliko pametan, da bude toliko nadaren, da ispoštuje njegov karakter i podigne ga To su, vjerujte, bili nekako veoma teški periodi. Mi sada imamo jedan od teških perioda, da kažem, mada svi periodi ovdje i na ovim prostorima ne mogu se nazvati lakim, ali ti periodi, taj 16., 17., 18. vijek, kada mi kažemo da je to zlatno doba Perasta, to isto podrazumijeva mnoge borbe, ne samo fizičke borbe u smislu borbi na moru, borbi na kopnu, odbrane od neprijatelja, nego tu su i bolesti, tu su i razne druge muke koje prolaze kroz taj Perast koji je kompletno otvoren, posebno me zbog toga plijeni Perast, zato što je on jedan od rijetkih gradova na primorju koji nema bedeme. Ali da se vratim ženi, znači ta žena živi u Perastu, odgaja svoju djecu po posebnim pravilima i normama, poneka iskače, ali i dalje ona to isto. Znači ona se bori, svaka se bori na svoj način. Računajte od tih 2,5-3 hiljade ljudi u tom periodu koji žive u Perastu, da su jedino na kopnu, znači što kažu nejač, starije osobe, djeca i te žene koje su stubovi i kad se muževi vrate i kad su same u kući. Znači one dočekuju, ispraćaju, čekaju, mole se i u konačnom ili dočekuju ili ne dočekaju.
I reka Maju. Strogo moralna Peraštanka posvećila je naravno svoj rad, svoj domaćem ognjištu, svoj život prije svega, tako ću reći. Peraštanima je, kažete, mnogo značila čast njihovih žena.
To se može tumačiti sa više, da kažem, aspekata. Ja sam zaista ubijeđena da je njima bila jako važna čast njihovih žena. Ne mislim u smislu ono obraza ili tako nekakvog morala te vrste. Mislim da su ih štitili, svjesni toga da su te žene bile njihova bit, njihova osnova, njihova kuća i sve njihovo. Bez obzira što su baš oni bili toliko daleko odsutni od kuće, i to je bio razlog da ta žena negdje mora da isprati neke norme i pravila, a opet s druge strane da bude duboko cijenjena i poštovana od strane svojih muževa, od strane svojih komšija, prijatelja i tako dalje. Znači,
što je vas posebno fasciniralo u proučavanju ovog vremena i žena u tom vremenu?
Iskreno, iznenadila sam se u suštini, znala sam negdje da su žene po prirodi instinktivna bića i da su izuzetno, bez obzira kroz koju prizmu gledali, koju ženu, svaka ima taj nekakav odbrambeni mehanizam i način da preživi. To je prosto po meni priroda dala dodatno ženama, to muškarci negdje imaju, rijetki imaju, po meni vrlo izražen taj instinkt za preživljavanje te vrste. Posebno, znači, me na neki način kupila u tim nevoljnim vremenima koji su nailazili i prolazile, ta ljubav prema životu koju su one pokazivale u suštini, nije to bilo samo kroz njihovu djecu, kroz njihove muževe. One su zaista grlile taj svoj život, pokušavale da na neki način ne budu uz tog muža, da bi one bile nešto, da kažem, posebno ili ispred njega. One su željele da budu uz njega, ali na neki način kroz tu svoju podršku one su živjele i njihove i svoje živote. Ta posebna ljepota njihovog razmišljanja, ja sam se oduševila čitajući, recimo, eto, pomenula sam Mariju Zmajević, znači Marina je bila majka Andrije Zmajevića, nadbiskupa, i jedna posebna ponovo ličnost. Ili možete da shvatite koliko ta žena mora da bude jaka, što ona mora da predstavlja u toj porodici, svom mužu i svojoj djeci, i apsolutno da li je to autoritet, da li je to strahopoštovanje ili je to samo jedno ogromno poštovanje ili njena ogromna ljubav prema životu. Mislim da je to bilo sve zajedno u toj jednoj ženi koja, znači, junački gubi svoj život na jednoj barci, koja kreće prosto sa par žena sa obale, susreće se sa gusarima i tu gine. Ona je svjesno otišla u smrt. Ali nije ona, da kažem, na neki način bila jedina, ali ja kroz njenu priču sam shvatila u stvari koja je to hrabrost bila. Tako da i one žene, vjerujte, koje su u kući vezle i koje su čekale iza prozora, one su jednako bile hrabre, zato što su one bile nezaštićene i morale su da imaju istu tu hrabrost i moć sjedeći kod kuće da brinu o svojoj djeci i u potrebi da upotrebe svoju snagu, silu i po potrebi da daju svoj život.
Za Mariju Jelu, pa i za Biserku, muzika, pa se ponovo, poštovani slušalci, vraćamo ovu emisiju Stare ure Skala Radije. Perast, žene, ljubav, otmenost, istorija, tradicija. Zaista za dva života kada se neko bavi ovom pričom, kada neko lista i pralistava vjekove. To skromno zaista u razgovoru i na pitanje zašto i otkud motiv, skromno kažem, po karakteru radi Biserka Milić, naša zagovornica i naša gošća, a veoma autentično i zaista usudit ću se reći veoma stručno. Stručno zato što Biserka, ljubav, to je očigledno i emocija, vas vodi u ovu rabotu. Vraćamo se ženama, pomenuli ste Mariju, mnogo ih je zaista iz tog vremena i svaka je priča za sebe. Ono što posebno treba izdvojiti, to je Jele. Ajmo Jelu osvijetliti u Starim Urama.
Jelu je teško osvijetiti.
To baš Jele.
Jele, jeste, Jele. Jele, to je ovako jedan lik. Dok sam ja došla kroz analizu pisma njenog, koje sam također našla na internetu, naravno nisam ga nikad imala u rukama, ali postoji u župnom uredu u Perastu. I kroz to pismo sam ja shvatila praktično njen život. Nešto malo teksta koji sam pročitala o njoj je ukazivao na jedno skromno muslimansko dijete koje je došlo iz Trebinja, bila je ćerka Age Trebinskog, to je djevojčica koju Krsto Visković dobija na čuvanje i vaspitavanje i dovodi u Perast. I sad zamislite jednu djevojčicu koja je na neki način sigurno nije u životu do dolaska u Perast pogledala ni oca u lice, ona sad stiže u Perast sa gospodinom Krstom Zmajevićem u jednu poznatu kuću, imućnu, visoko intelektualnu i bukvalno sa tog prozora sa Zmajevića kuće, odnosno kule, puca pogled kroz verige i na lijevu i desnu stranu zaliva. Ona, sigurno sam, na neki način tu prvo doživljava neki šok. Ja sad to prevodim samoj sebi da bi shvatila poslije zašto je ona bila toliko posebna. A bila je zaista. Znači, ona nakon vrlo kratkog vremena prima, receptuje svu tu nekakvu priču što se tiče obrazovanja, opismenjavanja i tako dalje. Sigurno je bila pametna i potencijal na neki način je imala. Međutim, ona se zaljubljuje bez obzira, dešava se ljubav između nje i Vicka Bujovića, bez obzira što je ostao taj trag da je Vicko nju oteo. On jeste nju oteo, to je sigurno tako bilo, jer Vicku je niko ne bi dao, pogotovo ne Zmajević u tom momentu kada je Vicko već bio nekako s jedne strane obožavan, a s druge strane ozloglašen. I mislim da je to na neki način bila i sramota da oni, ako su dobili jedno dijete na vaspitavanje i podizanje, sad je oni tako dalje prosto prepuštaju nekome drugome za ženu. Prerano je bilo svakako i da bude žena i da bude majka, ali ona se odlučuje na to. I koliko ja mogu da vidim kroz to pismo, ona nikad nije zažalila. Znači, ona rađa troje djece, rađa tri sina u vanbračnoj zajednici. Ja danas ne mogu da zamislim, ne zbog toga što sam ja visoko moralna osoba, nego ne mogu da zamislim, znači to radi se o 17. vijeku kad se ona odlučuje da rađa djecu, znači rađa prvo Ivana, pa rađa Krsta, pa rađa Stjepana i poslije Stjepana se oni na neki način 1704. godine upriličili su vjenčanju sa crkvi Svetog Nikole u Perastu, kum je znači tri pokokolja, barok ni slikar, o njemu također jako mnogo možemo i da pročitamo, a i znamo već. Tako da prije toga dugo vremena ona boravi u Dubrovniku. Pretpostavljam da nije njihov brak bio ni ta veza prihvaćena u Perastu, da je to razlog zašto ona provodi vrijeme tamo. Na Lapadu ima jedno od kuća u kojoj ona boravi. Vicko se tu redovno dolazi s jedrenjakom Santa Croce.
Prepunim ljubavi.
Pretpostavljam da, jer vidim kroz pismo da on jednostavno brine o njoj, da joj sve ono što ona poželi, ona vrlo dobro, vrlo brzo i dobije na svoju adresu. Tako da teško je pričati o Jeli, a ne pričati o Vicku, i teško je uopšte objasniti Jelu ako se ne zna taj odnos među njima. Znači, imamo Vicka koji je jedna figura zastrašujuća tog vremena, a s druge strane izuzetno inteligentan i jako nježan prema toj svojoj ženi.
Vi se, Biserka, zapravo poistovjećujete, reći ću, vi živite živote vaših junakinja, naših junakinja tog vremena u zaista posvećenom radu. I onda vas prosto svaka nova stranica negdje povede u novi prostor i stalno otvara ili zatvara krugove.
Mogu da kažem da je to tačno. Potpuno je tačno, s tim što ja imam problem, što ja živim mnoge živote i to nisu samo žene perasta. Ja lično imam neke svoje priče gdje se vraćam unazad na moje pretke, na moje babe i prababe i tako dalje. Tako da ta neka kompleksnost, i ne mogu reći pregrubo je, možda izgledaće možda malo i preteško objasniti drugim ljudima da živim nečije živote. Ne živim svakako tuđe živote, ali doživljavam negdje, jer razmišljam kako to kao žena koja živi evo danas, sad kad bi se vratila u taj period, da li bi ja bila takva ili nekakva drugačija, svakako to je svakome dozvoljeno da zamisli. Mnogo negdje tih emocija koje mogu da pročitam ili da pretpostavim iz tog čitanja i nekakvog, da kažem, istraživanja, tačno je da preslikam i da prosto vidim te osobe, kako se oni ponašaju i kako žive.
I za kraj današnjih starih hura, evo, poštovani slušalci, valovima Skala radija poveli smo vas do kapetanskog baroknog perasta u društvu peraštana znamenitih, a posebno peraštanki. Međutim, Kotoranka, Grbaljka, Biserka Milić je uz taj svijet i uz to vrijeme. Od kulture, a posebno od prošlosti se ne živi, ali se sa njom živi ljepše i dostojnije. Slažete li se? I Biserka, kazala sam, kada bi bili vi, kada bi se spustili u te vjekove, da li biste negdje bili jele?
To svakako. Znači, ona je definitivno moj ideol po mnogo čemu. Znači, imala jedan specifičan način života. Znam da karakteristike drugih koji su je opisivali, doduše nije bilo mnogo, malo su drugačije od mojih. Ja je doživljavam kao jednu jaku ženu, kao jednu pametnu ženu i nekoga koji je definitivno znao što hoće. I pri tome podržavam potpuno, zato što ja lično ne volim žene koje ne umiju da iskoriste svoju snagu.
Ili koje stanu na pol puta, jel?
Nikako, znači do kraja.
Sve što... Da čujemo do kraja priču, jeli?
Pa jele definitivno neko ko je ostao ispoštovan do kraja od strane svog voljenog vicka. Znači, ona je na kraju ipak uspjela da dođe u perasce, rekla sam da se vjenča za njega, da živi i dalje za njega i za tu svoju djecu. Njegov najmlađi Stjepan, koji je imao 6 godina kad je Vicko ubijen, je poslije nastavio, bio je praktično kopija svog oca, onoliko koliko mogu da iščitam njegov daljnji, da kažem, put. Mogu da zamislim da ga je majka na neki način ipak podržavala i u njemu i vidjela Vicka. A jele znači neko ko, znači napravite komparaciju djeteta koje je došlo iz druge sredine, odrastao tu, otišla znači za Dubrovnik, u posebnim prilikama živjela i tamo, imala stan na 2 adrese. Vicka kojeg dolazi, koje donosi i svilu i mendule i vino, i ona bira i koje će vino, i da je ona žedna i da ona hoće i slugu, i ne jednog nego 2, i sve ona to priča i on to sve ispunjava. Znači, po meni ona pokazuje samo svoj karakter, pri tome ona je bila pismena, ona je bila žena koja je sigurno na neki način tačno znala gdje što, koliko može i dokle da ide. To su takve inteligencije, takvi instinkti neobjašnjivi.
Poseli se to malo i sa onim patrijarhalnim, strogo moralnim ženama koje baš u to doba drugačije žive.
Ja volim da žene žive normalno. A što to znači? Visoko moralno, patrijarhalno pitanje i danas i onda. Znači, one su zaista imale jedno obrazovanje i jedno vaspitanje koje je bilo sigurno na nivou. Svakako to je zavisilo od staleža. Međutim, te žene su bile toliko jake da to, kad govorimo o moralu i sve ostalo, ja bi to ostavila po strani. Jer one su bile i takve majke i takve žene da moral apsolutno nije bio upitan. Ne bi upoređivala to vrijeme sa današnjim vremenom.
Samo ali želim... ovako, u onim divnim kućama pod krovovima, palate i palacuna, u salonima se i plesalo i maškaralo i dočekivalo i vodila ljubav.
Sve su oni to znali da rade. Znači, bez daljnjeg, oni su imali jedan poseban način života. Rekla sam i u ovom zadnjem tekstu, kroz verige su stizali uticaji i sa istoka i sa zapada, a dolazili su upravo više preko tih kapetanskih žena i kćerki nego što su dolazile na bilo koji drugi način. One su znali da osjete taj Mediteran i mediteranski duh u pravom smislu. Nije to samo bilo da se otiđe, da se napravi džiri, da se vrati. One su itekako imale osjećaj kuće, što trebaju da donesu nazad kući, na koji način će one da obogate svoje domove i te iste svoje palate. Kasnije, taj perast, kraj 18. početak 19. vijeka, on je kompletno bio u Evropi. Vi to morate da znate. Znači, danas to što mi imamo nekakvu našu priču i naše, to je potpuno druga stvar. Oni su živjeli život evropski i mogu da kažem da su to toliko bili ljudi koji su vodili računa o svom obrazovanju, o svojim dopunama nekakvih njihovih životnih, ispunjavali su prosto sve uslove da budu...
Ali i duhovne potrebe prije svega.
Naravno. To je bilo prvenstveno. Oni su uvijek bili u vjeri. Mnogo su bili su vjerujući i na neki način su mnogo radili na, da kažem, na zaštiti te cijele svoje peraške priče u smislu i vjere i peraškog naroda. I to je ono što je u suštini bit cijele priče. Sigurno je da i taj perast imao neko funkcionisanje koje nije uvijek bilo, da kažem, idealno. I tu su bile porodice koje su se na neki način sigurno i imali te nekakve momente gdje se oni nisu uvijek međusobno slagali.
Ali rivalitet je poznati, naravno.
Pa to je i normalno nekako. Ali opet s druge strane imala sam osjećaj da je kompaktan kad je god u pitanju peraški narod, peraška vjera. Vjera tog naroda, tu je bila jedna kompaktnost gdje su oni uvijek pokazivali snagu zajedno.
Na kraju vaše priče Peraštanke koje smo objavili na sajtu Skala Radija u kulturi našoj, kazali ste da ovo kratak osvrt na društvene prilike Perasta u jednom davnom vremenu, mada reklo bi se da i danas važe neke vrijednosti i osobine koje krase muškarce i žene iz ovog podneblja. Ja ću ovako zaključiti. Bokelje, citiram, opor, otporan, uporan, požrtvovan, strpljiv, ustrajan, kada se može da takmiči, sretan. A peraška žena, Biserka?
A peraška žena je, znači, lijepa, stasita, ozbiljna i otmjena. To su odlomci, znači, iz knjige Kulturna povijest grada Perasta, autora Pavao Butorca. To mi se za kraj tog mog teksta jako dopalo. Prosto prikazuje ljude ovog podneblja, naše boke. Hvala vam.
Hvala Biserka vama sa željom da vam perast, peraške bure i oluje, ali svakako bonace i osvjeti peraški mir i miris drevnog grada puni per.